Au revoir et à très bientôt. À la prochaine.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pe boyibola mona banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na feo a Lingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jimmy Carter, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika, akufaki lobi-loleki na eta ya Georgia, epai ya Botama, azalaki na mibu nkama moko, mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya pesi ye losako pe atindi baloba mabobo ndisi. Bombo moko ekweyaki lobi-loleki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekweyaki na Zando enene ya Alamin kaka na Goma. Biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi.
Bato mosusu bayaki koteka me ba mosusu pe ba bossani koya suite ya problème ya explosion. Ba etel l'âge mingi e baby pe matol aussi e baby si.
Na Sud Kivu, Mampingama, Ekolo Congo Democratique, Masakoli Ete, Mabengani, Liboke, Liabatombo, Kipe, Basimba Mandoki, ya Makanika, M23, Pe Bayi Red, Tabara, ya Burundi, na Gomba, Enene, ya Sud Kivu, na Bomeki, na Bango, Kozwa, Libanda, Liampepo, ya Kiziba, na Minembwe.
Banguna ba pakati mbango ni banguna ngo basila kate banguna te babima kambo kate bamona ki puissance de fait bobate la Congo mboka simoki mbango
na lina kanabiso etando ya masano bomo mesano le loto kolobe la bongo bole ki tope bozwi tike ya baleopara na bondungwani ya shan sima ya kopolisa mingiti misato na moko basao ya Chad lobi loleki toko kinde pe bongo kolobe la atletisme na RDC pe na NBA kasi ya mbuna yangu toko pesa bino sango na bokuse na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso sima na mwa ntango lokola tolobaki na bino wazalaki na matanga sima na kubungisa molongani waye. Mbote Antoine Roger Bolamba pe buzungi Bolamo.
Matondo mingi edi sango mbote na bino banso balandi ya veo Lingala.
Toko banda sango na biso awa na ekolo Amerika ipai mokonzi ya kala Jimmy Carter a kufaki lobi-loleki na mibu kama yoko.
Mokonzi ya kala mpe mbano ya kimia Jimmy Carter a kufaki lobi-loleki na mibu kama yoko na mboka na ye a Botama na Georgie na sud-est ya ekolo Amerika pe ba kitani ba ye ebele ba kembisaki ye na ndako ya pembe pe na mokili mobimba. Mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden asakolaki mokolo ya matanga na ekolo mobimba na mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye ezali koya na ntina ya kupesa lukumu na moyi demokrate oyo apesami lukumu na bakonzi mingi ya bikolo mosusu mikolo misusu mpo na bitumba na ye na antina ya kimia mpe lutomo ya bomoto ye akubaki atasima ya mandana ye seyoko ya bokubo mokonzi ya ekolo Amerika na 1977 kino 1981 na malobama ye mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akumisi mokonzi Jimmy Carter oyo atiki mokoloto na lisitwale mpo na misala na ye na antina ya demokrasi kimia mpe ntomo ya bomoto.
Nzoka nde uta lubi na butu bendele ya ekolo Amerika itiamaki na katikati simana sango ya liwali. Ba ministre ya mbula materi ya ekolo Canada ba sakola ki ba solola ki mokolo mwamita no muleki na Florida na bato ya mosala ya mokonzi oyo ya ekolo Amerika oyo aponami na maponami Donald Trump.
Masolo maye masalemi na ntango e Ottawa e zalaki kosala makasi na tina ya kobo ya bitumba na kati ya na yango na ekolo Amerika na mambi matali nkita mpo na mikolo miye mizaliko ya awar lutnik wako pesa mosala ya mambi matali misala ya duane pe bosali mimbongo na ntango Donald Trump akobanda mosala Doug Burgum azalaki mingi pene na misala ya pitilolo akotala mabele ya federal pe conseil national pona mambi matali nguya mpe lotiliki to na lopoto energie bokutani bosalemaki na maralago ndako ya Donald Trump na Floride e lakaki malamu elekaki malamu mpe e botaki mbuma engebene na Jean-Sébastien Komu molobeli ya Dominique Leblanc.
Na ekolo Congo démocratique simeko moko na masanga ya bobundi pona bolamu ya minganga ekibisi mbula matari na misala boteli misi misala na bango
lisanga ya minganga to na lopoto syndicat national des médecins du Congo simeko e singi na mbula matari kofuta mbongo e tikalaki pona basanza misato ya suka ya mubu 2024 na ilikia nyonso etembula matari ekotosa maloba mayango simeko epesi yango mwangonga kino mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 nantina ya kukukisa bosinga ya basali misala ya mambi ma bokolongono bwanzuto sokite bakuzungila botiki mosala to obo bako kata kusalisa bato lifuti liye lisengami lizali kusangisa bulandisami na molongo mwalikama na mosala na ntina ya minganga nkoto yoko lifuti na ntina ya eye babengi grade statutaire po na minganga koleka nkoto mitano baye ba tombolami mpe lifuti ya eteni ya mibale ya pourcentage tuku misato na mitano ya mambi matali transport pe esika ya kovanda
nzoka nde syndicat mosusu sinamed ya ba minganga ya minganga ibango balobi ba telemisi pe ba boyi ba minganga bazalana ba mampitalo batumbuki ba force démocratique ADF na baye basunga kabango bafunda mikosala mbeba na butubuliki na bitumba basalaki na localité ya Matombo Mosikati na Tinambo na secteur ya Benimbao na territoire ya Benin et tout ka Nord Kivu
ingebene na maître Patrick Mukwe mukonzi ya société civile bobomamaki ya société civile ya Osha bato sambo babomamaki na batumbuki baye bazikisaki mpeli susu banda kwebele moyi société civile oyo amonisiete bato baye bazokaki ba memamaki na l'hôpital ya Osha mpe na bozwili salisi pona kozwa bozwili salisi maître Patrick Mukwe azali komitungisa pona mobulu eye mpe asengi na lisanga FRDC UPDF ete eti ya makasi mosala ya bokengi na eteni eye ya territoire ya Beni na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi to bo koti ya batomboki.
Kulika mutango nkoto tuku sambu na minei ya bakima bisika na bango mutange makisima ya bitumba kati na mampinga maikolo Congo Democratic na lisanga ya ba milisi turaneo ngumino Red Tabara na mboka mingi ya o plateau ya Itombwe na teritwari ya Fizi na Sud Kivu.
Engebene na bakonzi mampinga mazali kusala ete ba milisi bako kate kuzua libanda ya mpepo to aeroport ya Kiziba. Alobi ete ba mboka biye bikutani na bitumba bizali ya Runundu Kisoki Barara Madeku centre Muzinda Kiziba biye bizali ba mboka ya nzela enene ya Minembwe Kitavi mpe Ilundu.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bombe moko ekoyaki lobululeki na ndako ya misalami ya Sembo to palais de la justice na Goma pe mosusu ekoyaki na zando enene ya Alamine biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi. Fiston ise mwami.
Lobi mkolo mwayenga na butu, ba explosif mi bale, e pasuka ki na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, na zando enene ya Lanine, e loko moko, e bwakama ki obisika bina, mpe e pasuka ki, na bo pasoki, bwa e loko yango, moto moko te, azokisama ki, kasi, biloko bia zando ena, nde bibebisama ki. Vyo lingala, e kitaki obisika biyango mpe, ba sali mombongo ba zando ena, ba zomi na bo bangi, makasi mpe, ba sengi na bakonzi, ba sala bo luki luki na tina ya kotala, soki biloko bisusubie, biko kiko pasuka bizali, na zando te mpe basakola kete misalami ya bango misalami te lokola na mumesano teo kamata tolima basali mombongo na zando enene ya Alanina
bombe pasola kre awa bon tobosani soki moto nini ayaki na grenade wana po atike yango awa na mase ya Alanina tozuna bobangi ekoki ko bozanga te main kaka suite na vi o tozo lekela lelo tozo oblige to ya awa bakonzi ba ya marche ba aya ki lelo le matin mais ba consommation ya province ya commune to moni mo consommation te bo mani to sana ngo e ke to zo monate ba client po ba ya ko somba ba marchandise na biso ensuite ya situation yo e komela ki na Marseille to zo senga sécurité ya ville en général de Goma pe également ya ba lié public nyonso ya ville de Goma na insécurité na Goma za makasi lelo ba to mosusu ba ya ki koteka mais mosusu pe ba bosani koya suite ya problème ya explosion ba tel l'âge mingi e baby pe matol aussi e baby si
nzoka nde kaka na butu na ya lobby na ngonga ya ntuku mibale ya butu e loko esusu loko la bamba e bwaka maki na ndaku ya misalami ya Sembo tope palais de justice ya tuka Nord Kivu e yezomi na quartier Kishiro na commune ya Goma obisika biye matalatala mandaku mapasuki mpe biloko bebu pasuki bizali komoni sama olibana lianda kwena bayimboka babisika biye bazomi penza na bubangi mpe babwaki mbela na bakondiete misalami ya bokengi mikubisama obisika biyango tozoki litatu lili ya moko na bavandi babisika biye oyu wazalaki wana tangu likamalina lisalemaki toyoka ye awa
ilitoka kunyumba nikenduza sukari
na bimaki na ndako pona kukende kosumba sukari na butiki na kozonga nanga penepene ya palais de justice na yoka ki makelele yabo pasuki bwa loko loko la bombe betaki makasi moto molinga pe mobimaki na kweki na mabele mpesi mana yangu na kimelaki na ndaku ya pembeni oibi awa tozali na pasi pwete bozangi bokingi boleki ndelo obisika bia biso mutu moko azalaki kotelema wana liboso ya ndaku ya parquet tope ya palais de justice yambo eloko wana epasuka soki bayi bokengi bazalaki nzinga-nzinga tope soki bazalaki kokengela palais de justice balingaki balandela ndeko wana batuna ye amemi nini mpe ntina nini atelemi liboso ya ndaku ya misalami ya Sembo.
Société civile la bonne gouvernance et tukanor ki vous et sengi penza na bayimboka kozala ekenge mingi na eleko eye bazali ko milengela na tina kokota mobumu asika pamba te bato mabeba ye bayebani na ino te bazali ko luka mobulu na ingumba Goma tola na makantima mokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
oyo kaki bato bakufaki na ba bombe oyo ba M23 ba largaki na bakaya ba deplase, bande kona biso bakufaki. Konzi na mboka na biso bayaki awa pona komema bango na cimetière. Ko prevenir ezala ka malonga, tolingi ete Goma ezala na plan ya sécurisation, de protection ya ba civil na période ya guerre. Toza presque na zone en opération. Surtout na ba période ave festivité, moko ba civil ba perdra ka mwa contrôle. Pona wana tulingiete bakonzi ya mboka au niveau central gouvernement central etale la ligambo ango d'extrême urgence bati ya mitindo na gouverneur na maire de la ville bati ya na maboko na bango ba jeep ba moyens financiers po na air mosusu bato bako ti kozala ba fete na bango, me ba policier ba la late, ba sala musala na bango, me ifo ke ba ti ya pe mbongo na biloko ya malonga na maboko na bango. Baza la pe na equipment ya protection, pe ya kodetekte ma, ba meto.
Atako ba konzi ba ingumba goma, ba lobi na ino te, na tina bo pasuki ba ba bamba ena, esengeli ko eba ete, makama maye, masale misima, na mikolomi bale, ya bo bimisi bwa liye bisilia ba M23, ba eba kebisi ete, ba ko beta mpe po pe mpaka paka, ya mapinga maikolo kwa one mkatiki, na aeroporo ya ingumba goma, pe bukavu bamba te, bibunde libina, bizali ko buaka ba bamba, bisika ba tombo kibana ba M23, trois babotola wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'america
sika na sukivu mampingama ekolo kongo demokratika masakoli eti ma bengana ki liboke li batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 bayi red tabara ya Burundi na ngumba ya likolo ya sud kivu na bomeki wa bango ya kozwa libanda ya mpepo ya kizibi na minembwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba maye liboso ya bapanzi sango lieutenant Marke elongo kiondwa a ABC ete babundi baye abengi badongolo miso bakutanaki na moto mwa mapinga ma ekolo. Pona ye FRDC ezongisaki bayi mandoki maye sima mingi koleka bisika bazalaki liboso ya bitumba biye. Molobeli ya FRDC amonisi ete basoda babale bakwei na bitumba mpe basato bazoki. Banguna ba FRDC nangamu na bango babungisi batontuku misato na moko mpe ebele bazoki. Lieutenant Mark Elongo Kiondwa apameli mpe baili sanga societe civile na minembwe bae bazali kopesa loboko na basimba manduki. Toyoka Lieutenant Mark Elongo Kiondwa. Mapinga mabiso masili kozongisa basimba manduki ya Twigwaneho pe bayi Red Tabara kouta Burundi na basoda ya molongo ya mboka Rwanda bae bamekaki kokota na mabele mabiso. Kati na bango tobumaki tuku misato na mpe epai na biso tobungisaki basoda mibale mpe basato bazokaki. Topameli pe bayi societe civile ya minembwe bae bazali kopesa loboko na basimba manduki ya Twigwaneho. Moko na bango president societe civile 5 Kader Vuzangoma aza lisusu societe civile te. Bavandi mingi na etuka ya Sud Kivu bapesi longonya na mapinga ma FRDC pona kokangela nzela basimba manduki ya mboka ya bapaya kouta Rwanda mpe Burundi bae bamekaki kopesa loboko na batwigwaneho ya mwana mboka makanika. Na maloba tozwaki bavandi bazali kosenga na bakonzi kokoba kopesa FRDC lisungiliso mpona kolonga bitumba biye.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babi makaramboka te bamona ki puissance de fait bobate la Congo mboka simoki mbangu mboka kipa vita bokengela yango bande tata mokonzi ekolo talaka likambona sisa likamboyo
kasi basusu bazali kopamela bizaleli ya mabe ya basoda ya mapinga maekolo ya mapinga maekolo kotosa te moko ya mibeko miye mitala kabitumba. Tosolola kimpe na mokambia societe civile na minembwe oyo afundami kotambola elongo na basimba manduki mwana mboka 5 Kader Vuzangoma apameli bayi FRDC kokosela ye makambo mpe abakisi ete basoda ya molongo bazali kotungisa bayi kabila banyamulenge. Toyoka 5 Kader Vuzangoma. Na lingi na ibisa biso ete bazali kokosela ngai. Ngana zali moto societe civile ataso kimokete na kokiko mitia na ngambo ya basimba manduki. Basoda ya mapinga nde bayaki kotungisa bavandi ya minembwe basivil. Minembwe eza mosika ataso kimokete bato ya Rwanda bako kikokoma awa na minembwe te. Basoda ya molongo ya FRDC bazali kokamba Kamanyola plein de la Ruzizi Bukavu to bisika biso. Basoda ya Rwanda bakole kawapipo bakoma epai na biso. Mingi basimba manduki na Sud Kivu basili kokota na ngambo ya mapinga ma FRDC mpona kosunga bango na bitumba kasi basusu bandimi nanu te. Uto engumba Uvira Sud Kivu Jeremy Kuhima mpona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Bo zali kulanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala sika tukomitango ya linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Éliminatoire Chan 2024 baléopari ekolo Congo démocratique bazui tiki na bango ya momekano eyi kubita ma mubu mokoya na Kenya Uganda pe Tanzanie balunga Tchad 3-1 na Kinshasa sika kocha baléopari Otis Ngoma alobi nini singeli kosala. Fédération ya athlétisme ya ekolo Congo démocratique ezali kolingele kosala bondongo ni buiki ya likolo pona kopesa makasi na baseni ba ekolo. Championnat ya NBA ezali kokoba moyi ekolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na équipe na ye Golden State bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga acheki kulika bilembo tuku misato na kolonga Phoenix Suns omokolo mwamposo. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya Masano ya biso ya lelo. Baléopari ya ekolo Congo démocratique bazwaki wuta mokolo mwamposo muliki tike na bango ya kozala na Chan championnat ya lisano lya ndembo ya basani va beta kaka na kontinent ya Afrika semana kulunga basao ya Tchad mingete misato na moko na match retour au mokolo mposo na stade de martyr na Kinshasa sika ekomili kambol ya komilingili malamu po na phase finale ya Chan e kubetama na bikolo misato Uganda Tanzanie na Kenya tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kongo demokratiki elonga ki ekolo Tchad na mingete misato na moko nde emipesi nzela ya kozwa esika na kondungo na yashan eye elengelami na mobu ezali koya sima ya kokabona mongete moko na moko na kondungo na yaliboso na libanda ya Masano ya martir baléopard bazalaki makasi koleka tisungoma nde alimboli oyo ezalaki ya bango sekele mpona kozwa elonga pe lokasa ya shan eye
lelo sekele yanga ezalaki bapeti nde bangi na sekele bapeti nde babeti mais entouka topreparé bon moi bien hein, balo to soit qui est presque 12 jours à préparation et puis ma petite peut pas la compétition et donc il fallait la détermination la conviction bon après c'est vrai ton mandat au mené bango ba égaliser moi esprit mental et qui taille moi mouké dans la mi-temps te faire comprendre bango que toi lié et pas la biso moko ba tout ça la nyoso pour to tcha babimi balala et sengali ba courage
le kasa ya chan ezwami sikawa nini esengeli ko sala pona ko lengele ba léopard malamu yambo ya kozwa isika na kondongo na e. Na Otis Ngoma mokambi to pe entraîneur ya baléopard ndé ayano liboyé.
Pour déjà un les responsables la ligne à foot parce à la calendrier mo homogène problème des années et ali comment on joue avec la équipe mo ba joueur non faut on joue moins de 5 parce que national réalité que non la joue ba joueur on dirait quota mo bo non si je peux prendre 10 na lupo na joue 10 na lupo on prend les meilleurs donc après mettant l'autre ça là pour eux on en Algérie toujours moi temps à préparation
et Chan et les kaki Otis Ngoma Zalaki pe kaka mokambi ya baléopard oyo balongwaka sima ya bakondongo na misato pe batiaka ata mongete moko te mwa nungu nungu ya mambi matali misolo pe ezalaka epai kasi pona mbala ye mokambi Otis Ngoma na bakambi mosusu bami pesi makanisi pona makambo e na ezonga te.
J'espère que mbalo yo tronozwa ba garde totia ba garde fou et qu'on puisse avoir vraiment ba garçon ba ya na mentalité ya gagnant ça aussi parce que Algérie pe zalaka makambo mbongo mais la compétition t mais là on a pris ma disposition nyo so yalike ba yana no walingi babeta babeta walingi mbongo batikala
sima ya kozwa lokasa pona Chan eye mokambi Otis Ngoma abosanite ba ebanso batiaki ye maboko kobanda na bapanzi sango
nasengi bino vraiment merci parce que boedenga trop pona rekima onga na sali nanti na sali recrutement ezalaki ya niveau moko valable total ipe niveau competitivité parce que bapeti msu bali bien pouboni bakaya ya babola ba ye mais ils apprennent encore à sélection. On va continuer, la porte est fermée dans Moutounioso. Pour le peuple congolais, pour continuer au Kumisa Bisso, pour accompagner Bisso.
Et c'est le bon goût que vous avez quand vous avez acheté et l'ingélami ou tout mokolo ya yambo, kino mokolo ya tukumi balé na mwambe ya sanza ya mi balé na mobu 2025 et kondongo mabongo na bikolo misato Kenya, Uganda pe Tanzanie.
na athlétisme et que le Congo démocratique ezali kuluka kulengile basani bayango na ndenge esengeli pona yango bakambi ba fédération ya athlétisme ya ekolo Congo démocratique bazali kulingili bondongo ni boike pona kopesa makasi na basani na yango vado yango valde yamba alengeli pona biso sango yeto landa.
Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique ezali kolengela ba compétition mwa mingi pona mobu 2025 elobi mokambi ya technique Igemafo.
Déjà nous avons ba objectif mwa majeur na niveau national toza na marathon international de Kinshasa du 29 au 30 juin. Déjà ça fait partie na ba compétition ya ranking mondial na niveau na biso moko toza ko déposer cahier de charges ya candidature pour organiser championnat d'Afrique centrale senior.
Na compétition ya suka yesalemaki na soyo kuna na engumba ya Mwanda na Congo Central mokami mafo a sepelaki na batinda mibale ya engumba Kinshasa oyo bakimaki mbango malamu penza
totindaki mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali asalaki 10 km a bimaki mutu ya mibale meilleure performance na ye 31 minutes 52 na oyo ya mwasi asalaki 16:32 na 5 km na oyo ya mwasi c'est une étoile qui vient de tomber a outi na conversion na cyclisme du coup na championnat national a bimaki 3e na 10 Kosa la 16 est vraiment encourageant.
Elenge mwasi Urum etebunga nde mokumbi kinga oyo lelo akomi na ye mokimi mbango kasi nini esalaki ete atika kinga pona kokima mbango.
Eloko ebendi ngana sala marathon eza rêve d'enfance ndenge balobaka depuis nazalaki mokie n'arriva toujours kosala athlétisme. Me na bandai kozanga nde ba opportunité na kozwa bato oyo bakokaki koedenga mpona koavance na eloko ango na milieu ya cyclisme nalekanaki na mwa ba mikakatano ebele j'ai fait part ya ba injustice ebele
kotika kinga mpona mbango esengeli mpenza kolinga yango mingi elobi Urim mpo kokima mbango mpe ezali petete
eza vraiment facile te eza difficile eloko ezoedenga eza endurance oyo nazalaki nango na velo me kokima mbango likolo ya velo na makolo eza biloko mibale oyo eza na bokeseni vraiment makasi ilfo kolinga nanu eloko yango mpi komipesa ilfo kozala discipline
mpona mokambi Igimafo 2025 ezali mobu eye bakambi ya federation bakosala manso po ete athlétisme etombola bendele ya Congo démocratique.
Déjà au mois de mars toza na championnat du monde en salle ou toza déjà na bakandidat en lice athlète na biso auto longwa awa komi nouveau boursier na centre Dakar Divine Kandomba azo évoluer na 200-400 mètres. Toza na Olivier Mwimba na niveau Afrique du Sud, toza na Yelena Mukoka, toza na Baraka Kambo yaza na niveau ya Kenya na centre international ya Iten. Localement pe toza na ba jeune o to kucha bango na condition 2025 vraiment eza la année où le drapeau congolais au niveau ya athlétisme eza vraiment likolo
esengeli bongo ko eba ete 2025 ezali pe mobu eye Hugues Mafo lokola mokambi ya technique ya zone 4 akuluka lolenge nini kozongisa mu mekano ya athlétisme ya Paul Malebo.
Na championnat ya NBA, championnat ya Zali Kokoba, mouye kolo Congo démocratique Jonathan Kuminga, na équipe na ye Golden State Warriors, bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga, atiaki kule kabilembo tukumi sato, na elunga li kolo ya Phoenix Suns, omokolo mwamposo, 109-105 Golden State, ezali bongo sika na molongo ya Libwa na conférence West, nzo kande kaka na conférence e ya West, Los Angeles Lakers, na Lebron James, bazali sika na molongo mwa mitano, Balunga ki Sacramento Kings 132-122 na ngambo isusu Victor Wimbanyama na San Antonio Spurs bango bazali omulongo bwa zumi kasi bapolaki 110-112 liboso ya Minnesota Timbers Wolves sango eye ya NBA nde esukisi sango ya etando ya masano na biso topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba kasi yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete Jimmy Carter mokonzi ya kala ya ekolo Amerika akufaki lobi loleki na eta ya Georgia epai ya Botama azalaki na mibu kama moko mokonzi ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi apesi elo saku pe atindi maloba ya kobundisa mitema na bayi Amerika tolobaki pe lokola bombo moko ekoyaki lobi loleki na ndako ya misalami ya Sembotu Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekoyaki bongo na zando ya Alamine biloko mingi bibebisami kasi moto moko te akufi po na yango na Sud Kivu. FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike masakoli ete mabengani liboki ya batomboki pe basimba monduki makanika M23 na Red Tabara bayeba mekaki kobotola libanda ya mpepo ya Kiziba. Sango na biso esuki awa matundu mingi na Helen matundu pe lokola na Lionel Gaima matundu pe lokola pe mpiko na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso mosala ezalaki wabino Edi Isango boko bakolanda lolaka la Amerika.